Шексіздікке шеру тапқаннан сауда, қасіретіннен жүрегіме тамсам ол.